Для дітей це єдина можливість вирватися, подихати, глотнути ковток чогось спокійного, тиші, якісного дозвілля. І потім цими емоціями жити ще цілий рік. Але тут дуже важливе якісне оздоровлення. Ті путівки, які закупляються за державний кошт, державні табори, ну, я не знаю, наскільки якісні вони дають дітям послуги, але я знаю тисячі дітей, які просто фукають і віднікуються, і не хочуть їздити на такі, ну, наприклад, та ж сама Перлина Донеччина, я сама була свідком на, в Донецькій області, один з таких головних оздоровниць, здравниць, сама була свідком, як так звані вожаті, ну, ведуть себе по відношенню до дітей, як тюремні надзирателі. Тобто в школі дитина страждає, вдома страждає, на вулиці гратись не може, приїжджає в табір, де вона також не отримає якісних послуг. Застава, ясно, що це той табір, який точно знає, як працювати з дітьми. І очевидно, що тут можна говорити про те, що держава має просто закупати послуги у громадських організаціях або в таких таборів, як Лісова застава. І ну, максимально уникати таких своїх таких бажань, як здійснити якусь оцінку потреб дитини. Після того, як уже гори громадських організацій надали масу послуг для дітей, ті ж самі ЮНІСЕФ, Save the Children, SOS, мільйони, щоб ми, держава, на четвертому році вивчали потреби цієї дитини. А що нам дасть, якщо ми будемо знати, що в неї є окрема кімната? І що далі? Щодо підходу індивідуального. У нас є різні діти війни, абсолютно різні. І чи ми знаємо їх, чи ми підходимо до цього знову формально? Ну, в мене є знайома дитина Слов'янська. І її брат загинув солдатом, 19-річним, під Маріуполем. Тобто, коли почалася війна, її братик був апріорі, да, дитиною, яка постраждала від збройного конфлікту. Тобто, він на той час був дитиною, яка постраждала від конфлікту. А поки ми розродилися статусом, він вже й загинув за нас. Тому історії, ну, і діти, вони абсолютно різні. Діти, які в сім'ях переселенців, вони потребують одних послуг. Діти, які живуть на лінії фронту, це зовсім інші послуги. Чому би тут державі не скористатися своїм можливістю співпрацювати якомога ширше з громадськими організаціями і закупляти послуги? Закупляти у тих громадських організацій, які точно мотивовані, поїхати туди, куди міністерських представників не пускають, поїхати, зробити справу мотивовано там, куди, ну, для державного чиновника, у якого зарплати 2000, що це вже зрозуміло. Ну, хто буде за 2000 ризикувати своїм життям? Ну, хіба ненормальний? І, можливо, це б дало нам можливість справді якісно підійти до вирішення або хоч якось допомогти дітям, які вже стали заручниками ситуації тієї, яку для них зробили дорослі. Діти ж не починають війни. І все-таки перестати топтатися на бюрократії, а, не знаю, почати робити реальні справи для дітей. Дякую. Рівно 5 хвилин.
Дякую, Олена Петрівна, за, можливо, цей емоційний, але дуже справедливий виступ. Слово надається народному депутату України Королевської Наталії Юріївні. Будь ласка.
Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, я в первую очередь хочу сказать большое спасибо вам, Артур Леонидович, членам профильного парламентского комитета, за то, что вы сегодня впервые за 4 года войны, за 4 года страдания детей на войне подняли этот вопрос здесь, под куполом парламента. И это дает нам всем надежду на то, что мы сдвинем сегодня вопрос защиты детей, пострадавших на войне, с мертвой точки. Я также хочу сказать большое спасибо Александре Игоревне, Руслану Сергеевичу, Людмиле Сергеевне Волынец, Юрию Павленко, многочисленным общественным организациям, волонтерским движениям, Национальной платформе «Женщины за мир» за то, что на протяжении 4 лет, шаг за шагом, каждый на своем уровне пытался донести, сделать то, что в его силах, чтобы привлечь сегодня внимание и чтобы добиться реального результата. Если промониторить ситуацию, мы понимаем, что качественных, реальных результатов сегодня, к сожалению, нет. Да, маленькая победа, когда смогли законодательно утвердить получение статуса ребенка. И это пока тот небольшой шаг на пути к миру, по защите детей, пострадавших на войне. И наша общая задача для всех, для нас, отложить в сторону политические, социальные, наши региональные различия, объединить усилия для того, чтобы сегодня этот статус наполнить качественной поддержкой ребенка. Чтобы для себя поставить три главных приоритета, промониторить все потребности и сказать, что сегодня нужно первое, второе, третье. Посчитать, сколько для этого нужно денег. И сделать все, чтобы в бюджете на 2019 год, чтобы в реальных решениях это было предусмотрено. И тогда мы все с вами скажем, что это было не зря. Что мы не зря прилагали усилия, объединяли наши усилия, и мы смогли защитить реально детей. Не в наших силах сегодня, к сожалению, остановить там боевые действия, но в наших силах сегодня дать компенсацию, серьезную материальную компенсацию в случае, когда ребенок пострадал. В наших силах сегодня обеспечить оздоровление всех детей, которые там проживают, детей переселенцев, детей участников, пострадавших в результате АТО. Это сегодня в наших силах. Это не стоит каких-то миллиардов денег. Это не стоит каких-то невероятных усилий. Для этого необходимо просто желание и воля, чтобы решить этот вопрос. Я благодарна комитету за то, что те законопроекты, которые были разработаны вместе с общественными организациями, это законопроект 60-63, 65-10, 65-72, были единогласно поддержаны на комитете. Но, к сожалению, на протяжении 2-3 лет они не выносятся в зал парламента. И здесь мы предлагаем, я прошу от имени членов комитета социальной политики, которые точно так же единогласно их поддержали, Артур Ильич, ну давайте вместе, да, заблокируем погоджевальную раду, сделаем все, что угодно, но добьемся, чтобы эти законопроекты были внесены в зал на рассмотрение. Они же ведь подписаны представителями всех фракций. Мы все прекрасно понимаем важность их принятия. Это то, что сегодня для нас разблокирует вопрос принятия решений. Я также, вот по результатам проведенной рабочей группы Министерства социальной политики в понедельник, мы уже подготовили постановление 85-46. Уже зарегистрировали. Это постановление про невідкладні заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Дане постановлення підписали жінки-парламентарії всіх фракцій міжфракційного об'єднання «Жінки миру і безпеки». Ви буквально там завтра-послезавтра ви вже отримаєте в ваш профільний комітет. Ми також дуже просимо його як можна швидше розглянути. І якщо б ми встигли його прийняти в залі парламенту, то ми б встигли дітей за счет выделения из резервного фонда дополнительного ресурса и оздоровить бы еще в этом году, что было бы вот реальным действием и реальной помощью сегодня. Я также от имени Комитета социальной политики приглашаю, чтобы мы вместе с двумя парламентскими комитетами, профильными комитетами, поехали в Маринку, в Красногоровку, куда нам больше порекомендует общественность, и там на месте вместе с соцслужбами провели наши парламентские комитеты. Потому что это будет большой поддержкой эмоциональной, энергетической, да и правовой поддержкой тем, кто живет 4 года. Здесь правильно женщина говорила, лучше всех нас и больше половины военных в Киеве, находящихся, различают сегодня типы оружия, и понимают остроту боевых действий и как они могут в результате их пострадать. То для нас очень важно сегодня также быть там рядом вместе с ними, чтобы мы знаем, что они живые, что они наши граждане Украины, и что мы приложим все усилия, чтобы их реально защитить. Ну и возможно также двумя комитетами проинициировать проведение парламентских слушаний, чтобы как можно больше внимания сегодня, в первую очередь, бюрократов, чиновников, представителей правительства привлечь к этому вопросу, и чтобы вот такими совместными усилиями, давлением общественным, политическим, профессиональным мы смогли добиться результата. Чтобы 2019 год это был годом реальной защиты детей Украины, пострадавших в результате войны на Донбассе. Спасибо, верим в вас, и спасибо всегда за помощь.
Спасибо, Наталья Юрьевна. Я подымал в понедельник этот вопрос на Погоджувальній Раді, и наступного понеділка. Це вже буде через декілька днів. Ми підіймемо це питання і сфокусуємося дійсно тільки на цих законопроектах, які стосовно захисту наших дітей. Дякую вам. Запрошую до виступу представника Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім'ї Філіпішину Оксану Анатоліївну. Будь ласка.
Дякую, шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, шановні учасники сьогоднішніх комітетських слухань. І дійсно хотілося б висловити подяку за те, що ми сьогодні маємо змогу обговорити таке найскладніше і найважливіше в житті наших дітей питання, як їх безпека, як їх страждання в умовах збройного конфлікту в Україні. Хочу сказати, що ми із великим занепокоєнням констатуємо, що, на превеликий жаль, ситуація в зоні збройного конфлікту, на превеликий жаль, загострюється. І не помічати сьогодні цього немає можливості в жодного з нас. Упродовж останніх тільки 4 місяців Уповноважений з прав людини 6 разів зверталася до органів державної влади Луганської, Донецької області за випадками обстрілів як навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей, для прикладу, це і Світлодарськ Донецької області, і Торецьк. І ми знаємо, що, наприклад, в Торецьку, починаючи з 22 травня, ще у період навчального року діти із 16 навчальних закладів були переведені на дистанційне навчання, були евакуйовані діти до Смарагдового містечка. Кожного дня, якщо не кожного дня, то кожного тижня, на превеликий жаль, ми чуємо інформацію про те, що страждають діти через необережне поводження з вибуховими пристроями. І це не може нас не непокоїти, скажімо так. Ми вимагаємо, я тут озвучу, що ми як вимагали, так і продовжуємо вимагати, принаймні наразі зараз триває літній період, від обласних державних адміністрацій проаналізувати все ж таки перелік тих навчальних закладів, які знаходяться в зоні досяжності снарядів, потрапляння вибухових речовин і відвести навчальні заклади, перенести їх в інше приміщення з тим, щоб максимально унебезпечити наших дітей на початок нового навчального року. Так само ми ставили питання і продовжуємо його ставити з приводу максимального вивезення дітей щонайменше на літній період на оздоровлення. Мені дуже прикро сьогодні слухати інформацію Міністерства соціальної політики, і я перепрошую, не хочеться докоряти в тому числі і комітету, з приводу оздоровлення дітей. Я хочу нагадати розгляд профільних комітетів, які сьогодні присутні, проекту закону про бюджет. Я дуже добре пам'ятаю, як я висловлювала занепокоєння Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з приводу фінансування дитячого оздоровлення. І Міністерство соціальної політики повідомляло, що ніякої тривоги немає, тому що рівень фінансового забезпечення залишається, як в минулому році, ми не скорочуємо. Але через інфляцію реально кількість дітей оздоровити за ці кошти таку саму, на превеликий жаль, неможливо. І тому ми маємо приблизно 500 000 дітей, які проживають на території Донецької, Луганської області. Сьогодні була названа міністерством цифра в 19 тисяч дітей, які можуть бути оздоровлені з цього регіону, то це приблизно 4%. У той час, як щорічно оздоровлювалось майже 50% дітей. Тому це просто катастрофічна ситуація, і я думаю, що дійсно ми підтримуємо ту позицію, що потрібно, якщо ще не пізно, ситуацію виправляти, принаймні до кінця цього року, і думати вже на наступний рік. Другою проблемою, яка залишається у зв'язку із збройним конфліктом, це наближення дітей до розташування військових, які перебувають в тій зоні, і контакту дітей з військовими. Уповноважений з прав людини, на превеликий жаль, отримує різну інформацію з цього приводу, як і залучення дітей до формувань, які є в зоні збройного конфлікту, так і про дітей, які є постраждалими. Ми спільно з Данською радою у справах біженців минулого року, тут присутній пан Олексій Лазаренко, за підтримки Міністерства оборони України, розробили такий для наших військових путівник з приводу того, які в них є обов'язки і обов'язки перед дітьми у випадку, коли діти потрапляють в зону збройного конфлікту. Тому що військові дуже часто навіть не розуміють і, я б сказала, приважують дітей, да, залучають їх, навчають поводитись зі зброєю, таке розглядають собі як діти полка. Насправді це є порушенням факультативного протоколу щодо участі дітей у збройних конфліктах і зобов'язань, порушення зобов'язань України перед міжнародною спільнотою, я маю на увазі факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини. Стосовно статусу дітей, постраждалих від збройного конфлікту, про який сьогодні багато чого говорилось, то дійсно ми абсолютно підтримуємо необхідність внесення змін і до цієї постанови, і запровадження пільг у зв'язку з отриманням дитиною такого статусу. І стосовно бюрократичних процедур, я не буду повторювати те, що сьогодні вже говорили люди, я тільки наведу цифру. За тими ж самими оперативними даними, які є наразі в Міністерстві соціальної політики, названа була, наприклад, цифра стосовно 240 тисяч дітей із числа внутрішньопереміщених осіб, всього 9 дітей на сьогоднішній день отримали цей статус. То, власне кажучи, цифри говорять самі за себе, на превеликий жаль, постанова на сьогоднішній день не працює. І ми отримуємо звернення, в тому числі від наших громадян, які там проживають, стосовно дійсно, я підтверджую того, перепрошую, хамського відношення до людей, які безпосередньо там проживають. І в тому числі люди, які проживають на непідконтрольних територіях. Якщо Міністерство освіти і науки, я дуже часто про це говорю, за ці 4 роки зробили такий дуже вагомий ривок в бік того, щоб не втрачати наших дітей, які залишились на непідконтрольній території, розроблено дуже багато нормативних документів, про що говорив сьогодні Павло Кузьмович, з приводу того, як діти можуть бути залучені до освітнього процесу, здавати і додаткова сесія ЗНО, і дистанційне навчання, і пільгові умови для вступу в вищі навчальні заклади, то на превеликий жаль, Міністерство соціальної політики, по суті, втратило наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які залишились на непідконтрольній території. Припинені виплати дітям, які зі своїми опікунами чи прийомними батьками, на превеликий жаль, не змогли з ряду причин, в тому числі об'єктивних причин, через наявність житла там і неможливість переїхати сюди, бо тут відсутні на підконтрольній території родичі, знайомі. Людям нічого не було запропоновано, вони змушені були залишитись там, але це наші громадяни. І держава, по суті, кинула своїх сиріт і позбавлених батьківського опікування, нічого їм не запропонувавши і припинивши виплати. І як ті люди там виживають, скажімо так, нам невідомо. Ми тільки знаємо, знову ж таки, з декількох звернень, коли люди звертаються по допомогу з тим, щоб держава побачила їх як своїх громадян. Хочу сказати, що у нас в провадженні все продовжує перебувати справа вже 17-річної дитини, яка, на превеликий жаль, упродовж 7 місяців проживає, всі 4 роки проживає на непідконтрольній території, але 7 місяців тому звернулася по допомогу з тим, що дитина-сирота опинився без опікуна, опікун помер, і вирішити його питання дитина без допомоги, без опіки, і держава її просто не бачить. По суті, дитині і чужим людям, які нею опікуються, виставляються постійні бюрократичні якісь перепони з тим, щоб реалізувати своє право на державний захист. Сьогодні дитина може реалізувати виключно право на освіту і більше нічого. Звичайно, що ми б хотіли привернути увагу до того, що мають бути переглянуті, по-перше, процедури спрощення перетину лінії розмежування для дітей, особливо дітей, які є статусними і хотіли би, скажімо так, легалізуватися на підконтрольній території, можливо переїхати, а можливо отримати документи громадян України, тому що зараз діти отримують в тому числі і паспорти свої, і в тому числі переглянути питання стосовно відновлення виплат дітям, які перебувають під опікою або в прийомних сім'ях. Саме держава доручила цих дітей на виховання. І тому губити цих дітей ми не маємо права, тому що ми втрачаємо з цим наших громадян. Дякую вам за увагу.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Ви дійсно сказали, що багато дітей не оздоровилися і було багато проблем. Я вам скажу, що це не проблема фінансування. Це проблема, зараз ми перейшли на так звану децентралізацію, ми перейшли на трошки іншу структуризацію роботи місцевих адміністрацій, обласних адміністрацій, міських адміністрацій. І, на жаль, якраз Олег Маркович Вількін підіймав цю проблему, ми бачимо, що дійсно держава виділяє путівки, виділяє кошти, але ж з якихось причин вони в деяких містах, великих містах, областях, районах, вони не були на 100% опрацьовані. Вони опрацьовані. І це вже більш така несистемна робота, на жаль, міської влади, міської і місцевої влади, я хотів мати на увазі. І я думаю, що в наступному році це буде зроблено. Ми зробили вже висновки, і наш комітет взявся це працювати. Дякую. Слово надається керівнику Східної правозахисної групи Лисянському Павлу Леонідовичу. Будь ласка. Шановні колеги, я перепрошую, я прошу всіх дотриматися регламенту 5 хвилин, тому що тут буде наступне засідання, я не надам можливість всім заохочим виступити в цій залі. Дякую.
Добрий день, уважаемые присутствующие, народные депутаты, члены правительства, представители общественных организаций. Я хочу акцентировать свое внимание в своем выступлении на нарушения прав ребенка, которые находятся на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. На сегодняшний день наша организация, я лично, мы постоянно занимаемся мониторингом нарушений прав человека на оккупированных территориях. И на сегодняшний день что мы выявили? Российская Федерация запустила 3 интеграционные программы, направленные на привлечение детей к военному конфликту. Из детей граждан Украины формируются политические резервы для того, чтобы внедрять пророссийскую политику, в том числе на территории Украины. В школах, которые сейчас контролируются незаконными вооруженными формированиями ЛНР, ДНР, практически полностью запрещен украинский язык. Хочу напомнить, что время, когда мы проводим наоборот украинизацию школ, в школах, то дети с оккупированных территорий через какое-то время, это 5-10 лет, они, если захотят учиться в украинских школах, они просто не смогут это сделать, потому что там полностью запрещен украинский язык. За последнее время, только за прошлую неделю, следующие цифры. 17 детей было задержано так называемой народной полицией ЛНР, ДНР. Дети были отправлены сначала под следствие, а потом в тюрьму. 3 детей выпустили, 14 осталось под следствием в следственных изоляторах. Хочу напомнить, что там нет права ни на адвоката, нет ни нормальных следственных действий, нет ничего. Потом дети отправляются в места лишения свободы работать. Оккупанты таким образом формируют трудовые армии, и, к сожалению, работа в местах лишения свободы, в том числе детей, это тоже присутствует. Хочу сказать, что да, к сожалению, мы не можем полностью повлиять на ситуацию там. Но на ситуацию на оккупированной территории могут хоть как-то повлиять это международные организации и Российская Федерация. Артур Леонидович, я прошу вас, как главу парламентского комитета, выступить с заявлениями ко всем международным организациям, в том числе парламентской ассамблее Совета Европы, для того, чтобы поставить акцент привлечения детей к вооруженному конфликту в повестку дня следующей сессии, и для того, чтобы международная общественность оказала воздействие на Российскую Федерацию о недопущении привлечения детей к военному конфликту. Они полностью уничтожают наше поколение. Они детей граждан Украины воспитывают негатив к Украине и делают все для того, чтобы они не интегрировались в Украину. Для того, чтобы быть объективным, также хотел отметить ситуацию нарушений прав ребенка и на подконтрольной территории Украины в Луганской и Донецкой областях. Здесь много сказали и представители министерств, и офиса омбудсмена, и народные депутаты о нарушении прав ребенка. Но я буквально вчера вернулся из Краматорска, и вот мне сообщили, что в детской комнате Краматорска к детям применяли силу. Причем это происходит системно. Это происходит в детских парках. Это делает не национальная полиция новая, да, а старое формирование, которое осталось, я так и не понял, кто это. Ну, это то, что мне сказали. Я прошу прощения, вы можете потом вопрос мне задать после... Вот. То есть к детям применяют силу. Дети, родители боятся писать заявления, таких случаев мы задокументировали 5. Но я думаю, что нам не будет легче от того, что мы сначала задокументируем это, примем, снимем побои. Я думаю, здесь необходимо проводить превентивные меры. И если есть такой запрос, то необходимо обратиться с заявлением к министру МВД, чтобы поставить этот вопрос в повестку дня. Я готов предоставить и свидетельские показания, и организовать полностью процесс для того, чтобы эта информация была объективна. Также хотел бы отметить, что на контрольно-пропускных пунктах в Луганской и Донецкой области, особенно в станице Луганской, полностью, скажем так, не то, что нарушаются права детей, а там нарушаются права всех граждан частично, но к детям там происходит ненадлежащее отношение. И хотел бы поддержать предложение народного депутата Украины Натальи Юрьевны Королевской о выездном заседании и обратиться с просьбой 2 парламентских комитетов, потому что это действительно эффективно. И практика показывает, если прошло заседание, вот было недавно в Авдеевке, комитета социальной политики и пенсионного обеспечения, то потом службы, которые работают на КПВВ, военно-гражданские администрации, начинают работать более качественно и прислушиваются в том числе к представителям общественности. Все, спасибо.
Спасибо, Павел Леонидович. Я уверен, что мы запланируем на осень, на начало учебного года, выездное заседание для того, чтобы действительно проехать, может, возможно, не один город, вот в так называемой серой зоне, да. Я хочу сказать, что однозначно мы понимаем, для чего это делается, обучаются, проводят пропаганда в неподконтрольных территориях, потому что те дети, которые растут там, там молодежь, это действительно, к сожалению, его планируют как дополнительный в будущем ресурс, военный ресурс, и, соответственно, пропагандируют ненависть к нашей стране, ненависть к родному языку, ненависть к Украине. И, как говорится, знаете, вот с молоком матери пытаются в голову вбить те вещи, которые не являются реальностью, не являются правдой. Вот. И наша задача, конечно, сегодня максимально сделать так, чтобы и на неподконтрольной пока территории знали, что мы доносить могли ту информацию, которая действительно есть и существует сегодня. Я вам благодарен, Павел Леонидович, за работу. Мы знаем, насколько сегодня и с неподконтрольной территории вытаскиваете и наших украинцев, и заключенных, бывших заключенных, которых сегодня там незаконно удерживают, вот, незаконно заставляют работать, соответственно, которых ждут родные, близкие, их дети, жены здесь, на нашей территории. Дякую. И хочу передать слово керівнику секретаряту міжфракційного депутатського об'єднання «Захист прав дитини», пріоритет держави, Волонець Людмилі Сім'янівни. Будь ласка.
Дякую за можливість висловитись, дякую за запрошення і за підняту тему. Я хотіла б зараз сказати про деякі думки, які виникають в зв'язку з вивченням, в тому числі, отої стопки документів, які ми сьогодні отримали від усіх міністерств, які були направлені на ім'я комітету. Перший висновок, який я роблю з тих документів, це те, що тема «Діти, які постраждали внаслідок збройного конфлікту і військових дій», є нічиєю темою. Немає жодного міністерства, яке б відповідало за комплексну, ну, тобто за визначення обсягів, за статистику, за все інше. Ця тема, вона є у всіх потрошку, і, до речі, всі звітують про успіх. Тут із матеріалів, які подані міністерством, немає жодного проблемного матеріалу, коли мова йшла про те, що міністерство хоче, але не бачить способів вирішення. Я розумію, чому це відбувається, тому що я маю зовсім іншу точку зору стосовно національного плану дій на виконання Конвенції ООН про права дитини, який затверджений урядом 30 травня. Олександра Ігорівна говорила про те, що там багато заходів. Я готова продемонструвати, там є три заходи на всю програму національну. Перший захід – це виявлення фактів залучення дітей до незаконних збройних формувань, дійсно. Друге – широка інформаційна кампанія про те, що не треба, так сказати, реагувати на запрошення до збройних формувань. І третій захід – це підписання і виконання декларації Конвенції ООН про права дитини, про безпеку шкіл і так далі. І четвертий захід – це створення максимальних умов для реабілітації. Знаєте, коли національний план дій був законом, минулий план, а на його виконання розроблялися заходи Кабінету міністрів детальні, то було зрозуміло. Зараз, коли у нас, напевно, більшої за гостротою проблеми немає, таке відображення тем дітей війни, як на мене, воно є, ну, недостатнім, це просто м'яко сказано. І його треба терміново доопрацьовувати з точки зору чесного ставлення до цих дітей і виконання 30 статті прим Закону про охорону дитинства. Я хочу сказати про те, що проаналізувавши всі ці матеріали, ну, понятно, я їх отримала тоді, коли і ви їх отримали, я хочу сказати, що на сьогодні всі різні міністерства мають зовсім різну статистику по загиблим дітям. І якщо президент України в березні місяці оголосив про те, що загинуло 242 дитини в результаті військових дій, ця цифра якось так пройшла, не було якогось такого і відповідного реагування, але ця цифра прозвучала в березні місяці від президента країни. Сьогодні в цих матеріалах, які ми читаємо, ну, наприклад, Міністерство оборони розказує про, ну, повідомляє про те, що за момент, коли проводяться операції об'єднаних сил, це от з 30 квітня, загинуло дві дитини в Луганській області, одна в Донецькій. Скільки насправді загинуло, інформації немає. Міністерство охорони здоров'я дає про те, що в лікарнях загинуло 9 дітей, тобто померли, будучи доставленими в лікарні. Що стосується поранених дітей, це взагалі цікаво. Можете перевірити, матеріали у вас у кожного є. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про те, що за весь період АТО було поранено 123 дитини. Міністерство оборони повідомляє в цих матеріалах про те, що було поранено 104 дитини. А Верховний комісар ООН повідомляє про те, що в цей момент, за цей період, було поранено в Україні 259 дітей. Це матеріали, які ми отримали до однієї розмови, до одного аналізу. І так, це означає, що цієї статистики в державі немає, трагічної статистики, але без врахування всіх цих особливості ми не знаємо вартості війни, ми не знаємо травмування війни, ми ніколи не визначимо обсяги допомоги. Я дуже уважно проаналізувала Міністерство охорони здоров'я матеріали. Надзвичайно цікаві, коли таблички дані, практично немає слів. І що я помітила? Ну, наприклад, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, при наявності в Луганській області 108 тисяч дитячого населення медичну реабілітацію отримало 165 тисяч дітей. Тобто дітей в області 108 тисяч всіх. а медичну реабілітацію отримало 165 тисяч дітей. В той момент, коли в Луганській області отримали медичну реабілітацію 165 тисяч із 108 тисяч, то в Донецькій області чомусь 1300 дітей отримали таку медичну реабілітацію в той час, коли там проживає 310 тисяч. І оці колебання в статистиці, коли у когось ноль, а у когось 165 тисяч, це означає, що це явище взагалі ніяким чином не оформлено, не описано, ну, скажімо, випадкові цифри, бо немає логічного порядку. Це, до речі, знову та сама стаття 30 прим виконання закону про охорону дитинства, в якій чітко написано про те, що всі діти повинні мати можливості для реабілітації. Ну, от, знаєш, і ще одне. У всіх різні терміни, у всіх. Хтось рахує з лютого 2014 року, хтось рахує з травня 2014, хтось рахує від того моменту, коли з'явилась підконтрольна, не підконтрольна територія, хтось рахує, коли закінчилося то 30 березня і почалися окремо силова операція і так далі. От, власне, і звести все це докупи практично неможливо з точки зору будь-якого аналізу, а без цифр не буває прогнозування фінансових процесів, не буває прогнозування обсягу роботи. Я хотіла б підтримати те, про що казав Артур Леонідович, і ще раз наголосити на цьому. Фактично служба у справах дітей, отримавши доручення провести реєстрацію дітей, які отримують цей статус, отримає завдання, яке вона ніколи не мала в таких обсягах. Максимальна кількість, яка була, це 100 тисяч дітей, сиріт, позбавлених батьківського піклування. Тому це питання, яке неможливо вирішити за рахунок робіть, робіть, робіть. Тут повинна бути техніка, повинні бути люди, я маю на увазі комп'ютери, для того, щоб це чесно зробити. Інакше це буде те, що ми називаємо там хамським поведінкою, ще там якось. Але праві обидві сторони. Одна відверто не розуміє, чому вона повинна 105 раз збирати документи, а та сторона не розуміє, як зареєструвати. Наприклад, в Маріуполі тут є представники Маріуполя, 70 тисяч дітей. На 3 або 4 служби 70 тисяч дітей. Це треба їх внести, і це не проста річ. Там ідентифікаційні коди, я маю на увазі, номер свідоцтва про народження і так далі. І що дуже важливо, це ми сьогодні говоримо про реєстрацію дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, як про дитячу тему. Через 5-7 років вона стане темою дорослих, ці діти виростуть, будуть сидіти в цій залі, тому що це їм сьогодні по 14-12, через 5 років тільки буде, а ще через 5. А це єдина реєструюча структура, служба у справах дітей і база даних. Тобто, і це дуже важливі речі, це дуже важливі речі. Тому просимо Міністерство соціальної політики все-таки зважити на те, що треба і технічне забезпечення, і кадрове, і методичне. Я дякую за можливість висловитись, хоча безумовно в 5 хвилин нічого не скажеш, але за наші роки співпраці багато вже і сказано. Ще раз кажу, ми повинні цю тему якимось чином об'єднати як загальнодержавну тему, а не як відомчу тему окремих структурних підрозділів. Наприклад, ми тут кажемо про те, що у нас Мінсоцполітики зареєстрував 40 дітей, а Міністерство охорони здоров'я нам звітує, що 488 тисяч вони надають медичну реабілітацію 488 тисячам, як таким, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Тобто, і це, я думаю, крім комітету, мало хто зробить. І зовсім останнє, те, про що казала Оксана Анатольовна, я просто добавлю. Шановне панство, я читаю Мінтот, пише про те, що немає у нас проблем, коли діти-сироти перетинають лінію розмежування. Є проблема, до нас сьогодні не можуть зайти діти, яких усиновили рішенням квазіреспублік до нас не можуть зайти діти, які під опікою рішенням квазіреспублік, попри те, що це наші діти, діти-сироти, і вони рвуться сюди. В регіон, охоплений війною, живе за мирним законодавством по соціальній проблематиці. Так не може бути. Давайте щось змінювати. Трагедія на трагедії. І це і воно є, і від цього відвертатися не можна. Дякую.
Дякую, Людмила Семенівна. Запрошую до виступу завідувача лабораторії психодіагностики та інформації Інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України Пророк Наталію Васильівну. Будь ласка. Немає. Слово надається директору міжнародної благодійної організації СОС «Дитячі містечка Україна» Чуприкову Андрію Павловичу. Будь ласка.
Спасибо большое за возможность поделиться нашими мыслями и нашими предложениями. Начать свое выступление я хочу, цитируя детей из серой зоны. Мария, 5 лет, говорит: «Мир – это когда можно рисовать всеми карандашами, а еще ленточки разноцветные лепить на картинках. Это когда цветы вокруг, когда солнышко, ветерок легонький, когда тепло. А когда все вокруг высушенное и обгоревшее, когда земля избита снарядами, всюду ямы и кровь от убитых людей – это не мир, это война». Артем, 5 лет. «Мир – это когда люди не воюют, не убивают друг друга из автоматов и танков. Мир – это когда все дома, и мама, и папа, и сестренка, а еще котик, и все в своих домах живут и улыбаются». С первых часов военного конфликта наша организация «СОС Детские деревни» была на передовой. 4 года прошло, и мы до сих пор не сдаем свои позиции, потому что работаем ради детей и ради того, чтобы дети имели возможность рисовать свое детство всеми красками, а не только черными и серыми. «СОС Детские деревни» является международной благотворительной организацией и в Украине работает с 2003 года благодаря договору между нашей штаб-квартирой и правительством Украины. В Луганской области мы работаем с 2012 года и сегодня работаем на всей подконтрольной территории. В 15 городах и районах Луганской области, в том числе наши мобильные бригады и наши стационарные пункты действуют в так называемой серой зоне. Наше послание и наше желание, чтобы каждый ребенок жил в заботливой семье. Поэтому мы работаем в 3 направлениях. Это поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Это развитие семейных форм воспитания и проекты чрезвычайного реагирования. За эти годы, годы конфликта, мы оказали помощь более чем 55 тысячам детей. Так, за 2 последних года, благодаря поддержке ЮНИСЕФ и инициативе Папы Римского, привлекли проектов на больше чем 27 миллионов гривен. Безусловно, что наша организация есть чем гордиться, но сегодня я хотел бы поставить те вызовы, которые есть перед нами, особенно на востоке Украины и особенно в серой зоне. Сегодня один из вызовов – это реформирование институционального ухода. То есть это не просто закрытие интернатных учреждений, а это необходимость создания социальных услуг в громадах и отработка эффективной системы реинтеграции ребенка в биологическую семью и сообщество. Сегодня есть необходимость в обеспечении кадрами, которые на этой территории огромная нехватка. И несмотря на то, что за последний год, к примеру, мы провели 40 различных мероприятий по тому, чтобы каким-то образом увеличить возможность персонала, тем не менее необходимость в дополнительных ресурсах стоит очень остро. Сегодня стоит очень остро необходимость в том, чтобы привлекать различные ресурсы благотворительных, общественных и других организаций для работы в этом секторе, о котором говорила госпожа Развадовская. Поэтому наши предложения. Первое. Принять во втором чтении проект закона Украины о социальных услугах, принятого 21 марта 2017 года, и который уже больше года ждет принятия в целом парламентом. Принятие этого проекта позволит увеличить количество социальных работников и позволит создать рынок социальных услуг. Второе – это привлекать к реализации стратегии и регионального плана деинституциализации интернатных учреждений на территории области организации, работающие в сфере защиты прав детей. Третье – это актуализировать перед губернатором областей вопрос обязательного утверждения местных программ и выделения средств на их реализацию. И четвертое – это предусмотреть в государственном бюджете финансирование целевых социальных программ по оказанию помощи детям, которые пострадали в результате военных действий. Я благодарю, пользуясь случаем, Министерство молодежи, Министерство социальной политики, Комитет Верховной Рады, депутатов, Офис Уполномоченного за сотрудничество, партнерские организации. И надеюсь на то, что мы все вместе сможем решить проблемы наших детей, в том числе на востоке Украины. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Запрошую до слова виконавчого директора громадської спілки «Українська мережа за права дітей» Клочко Світлану Леонідівну. Будь ласка.
Добрий день, шановні присутні. Я дуже вдячна вам, Артуре Леонідовичу, вам, Людмила Семенівна, вам, Андрію Павловичу, що ви виокремили проблему нестачі кадрів. Це дійсно дуже велика проблема, і її потрібно вирішувати. Я не буду на цьому зупинятися, я лише скажу про те, що цілком очевидно наразі, що в галузь потрібно повертати фахівців соціальної роботи. Без них ніяк. І з цим щось потрібно робити негайно. Крім того, є потреба облікувати всі неурядові організації, що працюють на Сході, створити реєстр послуг, що надаються ними. Ми розуміємо, що від видачі суто гуманітарних наборів вже потрібно відмовлятись, бо вони на сьогодні призводять лише до соціальної деградації батьків. Зараз необхідно вимкнути механізм об'єднання зусиль міжнародних урядових та неурядових організацій щодо забезпечення якісної соціальної роботи на місцях. Потрібно вчитись працювати з сім'ями, будувати ефективну працюючу систему замовлення місцевими громадами соціальних послуг від неурядових організацій. Українська мережа за права дитини, до складу якої наразі входять 12 потужних організацій, які багато років працюють на національному рівні, на регіональному рівні, на місцевому, в сфері захисту прав дитини, готова взяти на себе в цьому плані координуючу функцію. Ще одна проблема. У 2017 році Україна задекларувала реформу деінституціалізації, яка передбачає на першому етапі скорочення, а потім повну ліквідацію інтернатних закладів. Але без якісно організованої соціальної роботи з біологічними родинами, без тісної співпраці урядових та громадських організацій цей процес реалізувати неможливо. І нестача кадрів, і процес деінституціалізації, вони дійсно тісно пов'язані. А що відбувається наразі? За яскравими гаслами про закриття інтернатів ми бачимо, з одного боку, знекровлену систему соціального захисту дітей, а з другого – банальну заборону на регіональному рівні, принаймні в Донецькій області, влаштовувати дітей до інтернатів. Що змушені робити служби на місцях? Є декілька варіантів вирішення проблеми. Або лишати дітей в небезпечних сім'ях, в небезпечних умовах, бо якщо це діти дорослі або це великі родинні групи, то влаштувати їх в родини практично неможливо. Лишають там фактично на призволяще. Друга проблема. Для таких батьків, діти таких батьків іноді місяцями і роками живуть в центрах соціально-психологічної реабілітації, в будинках дитини, в санаторних школах-інтернатах і так далі, так далі. Роками. Третій варіант, який нещодавно знайшли, це дати цим дітям, яких не влаштовують офіційно, як сиріт, не дають статус, не влаштовують до інтернатних закладів, дати їм діагноз легкої розумової відсталості і влаштувати до інтернатних закладів для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку. Це неприпустимі, взагалі неприпустимі речі. На сьогодні всі заклади Донецької області, от такі заклади, я маю на увазі центри, будинки дитини, санаторні школи, заповнені на 120 150%. Це можна назвати тільки як приховане соціальне сирітство. І не можна це залишати на рівні. Українська мережа за права дитини готова взяти на себе координуючі функції і разом з міжнародними державними партнерами, іншими неурядовими організаціями на місцевому рівні здійснювати моніторинг дотримання прав дитини в умовах децентралізації. Роботи попереду багато, але тут важлива політична воля і наша небайдужість. Дякую за увагу.
Дякую. Запрошую до виступу голову Національної платформи «Жінки за мир» Касьяну Ірину Володимирівну. Немає. Йдемо далі. Слово надається директору благодійного фонду Ріната Ахметова Рубченко Роману Станіславовичу.
Будь ласка. Добрый день. Спасибо, Артур Леонидович. Спасибо всем присутствующим, кто на протяжении последних 4 лет, не покладая руки, борется с последствиями конфликта на Востоке и пытается всеми силами защищать судьбы самого незащищенного сегмента общества – это дети. Наверное, многие из вас видели, последние 2 недели в Киеве появились силуэты, простреленные пулями. Называется «Война поручь». Это попытка художника привлечь внимание общественности на первый взгляд в мирном городе к тому, что война в нашей стране продолжает идти, и что люди страдают, а дети страдают больше всего, потому что они самый незащищенный сегмент общества. Помощь детям всегда была приоритетом фонда Рината Ахметова. И также мы имеем фокус на востоке Украины. Поэтому дети Донбасса – это наша приоритетная тема. Интересы детей были поставлены во главе нашего мышления, когда создавался гуманитарный штаб в 2014 году. Он стал крупнейшей гуманитарной миссией в истории Украины. Вот уже 4-й год штаб ежедневно помогает жителям, мирным жителям Донбасса, которые пострадали от конфликта. Мы спасаем от голода детей, пожилых, стариков, людей с инвалидностью. Мы предоставляем лекарства тяжелобольным, помогая пострадавшим провести операции, вернуться к нормальной жизни и преодолеть травму войны, оказывая помощь детям, получившим ранения. Сегодня каждый день рискует быть ранеными или убитыми более 200 тысяч детей, проживающих в зоне вооруженного конфликта. Таковы данные ЮНИСЕФ. Эти дети рискуют попасть под обстрел или подорваться на мине, по дороге в школу или во время игры на улице. Дети Донбасса требуют особого внимания и поддержки, и в первую очередь пострадавшие в результате конфликта, дети, получившие физические и психологические травмы. Несколько дней назад в Сратогорске открылся новый сезон проекта «Мирное лето детям Донбасса». Это возможность для деток, которым приходится жить в прифронтовой зоне, оздоровиться и почувствовать себя в безопасности, познакомиться друг с другом и отдохнуть. Но это не только отдых. В лагере с детьми работают психологи штаба, которые прошли обучение по курсу «Травма войны». Они помогают ребятам справиться с эмоциями, которые пришлось пережить из-за событий в Донбассе. Я знакомился с историями этих детей, которые сейчас находятся в лагере. Многим месяцами приходилось жить в подвалах. Многие боятся громких звуков, боятся оставаться дома без взрослых, гулять на улице. У некоторых на глазах гибли близкие люди. Не каждому взрослому под силу справиться с такими тяжелыми переживаниями. Поэтому таким детям особенно нужна поддержка, которую фонд Рината Ахмета оказывал, оказывает и будет оказывать. За время существования проекта «Мирное лето детям Донбасса», который уже работает 4-й год, преодолеть психологические травмы и отдохнуть смогли 3,5 тысячи детей и подростков. В этом году в проекте примут участие еще 500 ребят, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в серой зоне, а также дети-переселенцы. В основном это воспитанники детских домов семейного типа, ребята из многодетных или неполных семей, семей, которые не могут позволить себе путевку в лагерь для ребенка, ведь жизнь в зоне конфликта такова, что не всегда хватает денег даже на еду. В тяжелейшей ситуации оказались семьи, где есть дети, получившие ранения в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Фонд Рината Ахметова – единственная на сегодняшний день организация, которая оказывает масштабную, системную и постоянную помощь детям Донбасса, получившим тяжелые ранения. Благодаря этому проекту «Реабилитация раненых детей», который работает 3-й год, помощь уже получили 86 пострадавших ребят. Это помощь в лечении, которая проводится в лучших санаториях Украины. Помощь медикаментами, техническими средствами восстановления. В нынешнем сезоне проекта примут участие более 30 детей, получивших тяжелые ранения на Донбассе. Ребята пройдут реабилитацию в Одесском санатории «Куяльник». Причем для каждого из них врачи составляют индивидуальный график реабилитации. К слову, процесс восстановления таких детей и психологический, и физический, и длительный. Поэтому многим детям приходится проходить курсы реабилитации повторно, и фонд Рината Ахметова им в этом продолжает помогать. Вооруженный конфликт на Донбассе, искалечивший жизни миллиона людей, не должен оставаться безликой машиной смерти. И поэтому, так же как силуэты, которые мы видим по всему городу, фонд Рината Ахметова издал книгу «Донбассы мирные», в основе которой истории мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта. Вот эта книга. Здесь в основном фотографии, здесь 11 историй людей, в основном это дети. Эти истории душераздирающие. Я вас призываю ознакомиться с этой книгой. Большинство историй, которые вошли в фотокнигу о раненых детях. Некоторым из них врачи не давали даже шанса выжить. У некоторых погибли при обстрелах родители. И у каждой семьи, живущей сейчас в Донбассе, есть история о том, как выживали, как спасали детей. Фонд Рината Ахметова видит свою миссию, помимо помощи этим людям, еще обеспечить то, чтобы их голоса были услышаны, чтобы о их судьбах не забывали, как в Украине, так и на международной арене. Цель создания этой книги была показать людей, которые страдают на войне, через лица конкретных героев. Мы уже презентовали эту книгу в Киеве и в Брюсселе. Книга вручена представителям международных организаций и посольств. Фонд Рината Ахметова помогает мирным жителям на Донбассе и будет рассказывать миру о их судьбах, чтобы судеб, искалеченных войной, стало меньше, и чтобы каждый мог видеть, знать и сочувствовать, и помогать. Спасибо.
Спасибо вам. Очень важно, когда сегодня есть реальная помощь, и она осуществляется и в направлении детей, и в направлении просто жителей серой зоны. Знаете, вот я сижу, слушаю выступление и понимаю одно, что мы здесь сидим в хорошем, красивом, теплом зале, а на Востоке сегодня происходят действительно военные действия. Каждый день гибнут люди или раненые. Местные жители, которые уже 4 года, вот сейчас вот цитировали как раз предыдущий выступающий, слова о мире и о войне 5-летнего ребенка. Это действительно такие ужасные цифры, потому что этот ребенок, можно сказать, родился во время войны, да, то есть он вообще не знает, что такое мирная жизнь, что такое цветы, что такое красивые рисунки, что такое яркие ленточки, видит трупы, разбитые машины, военную технику, разбитые дома и осколки от мин. Я хочу сказать, что наша задача сегодня, хотя бы в сегменте сегодняшних комитетских слушаний, максимум их завернуть в правильную оболочку и добиться не просто рекомендаций, а выполнения от исполнительной власти тех или иных вещей, которые реально, шаг за шагом, помогут. И мы реально в следующем году увидим позитивные шаги, которые, и конструктивные вещи, которые сможет сделать исполнительная власть. Я хочу до слова запросить до выступа депутата Прилуцької районної ради Чернігівської області, голову обласного представництва Національної платформи «Жінки за мир» Шабалтас Марію Миколаївну. Є?
Є.
Є, будь ласка.
По-перше, звичайно, хочу подякувати за можливість у стінах Верховної Ради озвучити позицію представників органів місцевого самоврядування щодо тієї законотворчої діяльності, яка розгорнута в парламенті. Знаєте, перш за все я хочу сказати, що затримка розгляду, або, вірніше, невинесення на розгляд в парламент дитячих законопроєктів – це взагалі злочин влади проти власне дітей, дітей із інвалідністю, дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. Адже якщо не голосувати і не виносити в парламент дитячі законопроекти, то навіщо взагалі виносити що-небудь на голосування? Я, власне, керую Центром соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Маємо і дітей із зони АТО. І як депутат Прилуцької міської ради тісно співпрацюю із Центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, які опікуються цією категорією населення. І нещуток знаю, наскільки важливо і актуально на сьогодні винесення до парламенту і прийняття так званих дитячих проєктів, зокрема законопроєкту номер 6510 щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів. Звичайно, на сьогодні важливо системно підійти до цієї проблеми і, по-перше, звичайно, на сьогодні має бути надана потужна психологічна підтримка родинам переселенців. Знаєте, в мене в моєму центрі, який я очолюю 2 тижні тому, родина дитини з інвалідністю, хлопчик